πρωτοφανές, πρωτόγνωρο, το οποίο δεν έχει τελειώσει κιόλα. Mm-hmm. Το οποίο νομίζω το κεντρικό συνέστημα το οποίο έφερε σε όλους μας ήταν ο φόβος. Ο φόβος μπροστά στο άγνωστο, το επικίνδυνο, μια επιβουλή για τη ζωή μας, για το μέλλον μας, για τα σχέδιά μας. Αυτό νομίζω ότι ήταν το κεντρικό συνέστημα, πάνω στο οποίο παίχτηκε ό,τι παίχτηκε. Mm-hmm. Δηλαδή εννοώ όλη η πολιτική η οποία είχε σαν σκοπό οι άνθρωποι να απομονωθούν, βρήκε έφορο έδαφος πάνω σε αυτό το φόβο. Οι άνθρωποι φοβήθηκαν, εμείς φοβηθήκαμε, κάθαμε σπίτι σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Η Ελλάδα έλαβε μέτρα γρήγορα, έτσι, αυτά τα μέτρα δηλαδή κοινωνικής αποστασιοποίησης που λένε, να μην βλέπει ο ένας τον άλλον, να μην τον ακουμπάει. Αυτό λειτουργήσε θετικά, γιατί ο ιός δεν είχε τη δυνατότητα να έχει μεγάλη διασπορά και είμαστε εκεί που είμαστε. Βέβαια, εκτός από το υγειονομικό θέμα, το οποίο είναι κεντρικό, είναι μείζον, υπάρχει και το θέμα το οικονομικό. Έτσι. Αυτή η απόφαση μοιραία έπληξε την οικονομία και ελπίζω να μην την έπληξε θανάσιμα. Αυτό το λογαριασμό θα το κάνουμε βεβαίως μετά το καλοκαίρι, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να πούμε, αυτό που βλέπετε εσείς και νομίζω ότι εσείς το βλέπετε και πιο καθαρά από ό,τι το βλέπουμε εμείς εδώ στην Αθήνα. Mm-hmm. Έτσι. Είναι ότι η ελληνική οικονομία, η οποία εξαρτάται μονομερώς, καλώς κακώς πάντως έτσι είναι, εξαρτάται μονομερώς από τις υπηρεσίες. Για τις υπηρεσίες η πιο βασική είναι ο τουρισμός. Αν αυτό δεν δουλέψει, προφανώς τα μαντάτα προειδονίζονται σκοτεινά. Αυτά όμως τα πούμε κάθε μέρα.
Αυτό ακριβώς συζητούσα στις δύο προηγούμενες συζητήσεις πριν σας καλέσουμε, με τον κύριο Γουγολάκη, τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ξενοδοχεία, αλλά και τον κύριο Μωυσάκη, τον γραμματέα των μαγείρων και ζαχαροπλαστών, οι οποίοι αύριο κάνουν κινητοποίηση στο Ηράκλειο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και 10 του μήνα θα ανέβουν όλοι στην Αθήνα οι άνθρωποι αυτοί, διότι δεν θα ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία. Το ξέρετε πολύ καλά και εσείς ασχολείστε και είστε ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για το κοινό καλό και δυστυχώς το μεροκάματο δεν υπάρχει, γιατί το ξέρετε πολύ καλά κύριε Καρκατσούλη ότι ολόκληρες οικογένειες δουλεύουν στον τουρισμό.
Κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πλήγμα, εγώ σας είπα, ελπίζω να μην είναι θανάσιμο. Δηλαδή ότι είναι μεγάλο είναι μεγάλο. Ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή, είναι ανεπαρκή. Mm. Δεν υπάρχει δηλαδή, τι κουβέντες κάνουμε τώρα. Αυτό το βλέπει ο καθένα. Αυτό το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή είναι αν υπάρχει πρόθεση, αν υπάρχει βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης και η δυνατότητα βεβαίως, έτσι, να βάλουν το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη ακόμα. Αφήστε αυτές τις ιστορίες με τα λεφτόδεντρα και τα λοιπά. Τα λεφτόδεντρα, ξέρετε, δημιουργούνται όταν θέλουμε και εξαφανίζονται όταν δεν θέλουμε. Το πραγματικό γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται πιο γενναία μέτρα προκειμένου να μπορέσει να κρατηθεί, όχι να αζωογονηθεί, να κρατηθεί στη ζωή η οικονομία και ειδικά αυτό το νευραλγικό κομμάτι το οποίο αναφέρεστε και εσείς. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι δηλαδή του τουρισμού. Ποιοι θα ανοίξουν, πώς θα ανοίξουν, με ποια μέτρα. Τα οποία μέτρα για να τα πάρει κάποιος πότε. Εδώ ξέρω και εμένα μας λένε, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι ξενοδόχοι από τη Ρόδο, από την Κρήτη, ότι αν εφαρμόσουν κατά γράμμα αυτά τα οποία, τα πρωτόκολλα εν πάση περιπτώσει τα οποία λέει τώρα το Υπουργείο, αυτά θα τους έρθουν και θα είναι έτοιμοι τον Οκτώβρη.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία έπρεπε να μελετηθούν πιο πολύ ή εν πάση περιπτώσει όσο χρόνο απομένει, εγώ θέλω να είμαι θετικό στην κριτική μου, σε όσο χρόνο απομένει πρέπει να τρέξει πολύ και να ασχοληθεί σοβαρά η κυβέρνηση. Να ακούσει δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο. Δεν γίνεται δουλειά με το να μου πετάει ένα νούμερο και να μου λέει 24 αντί. Δεν τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, ο καθένας το βλέπει στην καθημερινότητά του, το βλέπει εν πάση περιπτώσει στην τσέπη του. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή χρειάζονται πιο γενναίες κινήσεις προκειμένου όχι μόνο να στηριχθούν εκείνοι οι επιχειρηματίες, οι μικροί, οι πολύ μικροί, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, είναι αυτοί οι οποίοι θα χαθούν, κατά πώς λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Έτσι, ακούσατε. Δηλαδή, αν από τους τέσσερις ανοίξουν οι τρεις και ο ένας δεν ανοίξει, χαίρομαι, λέει, που θα ανοίξουν οι τρεις. Εγώ λοιπόν λυπάμαι που δεν θα ανοίξει ο τέταρτος. Δεν κατάλαβα, γιατί είναι μαξιμαλισμός αυτός. Δηλαδή, εγώ θα πω τώρα σε μια λογική, ξέρετε, κοινωνικού μανιχαϊσμού, όπου θα λέει, ας πούμε, δεν πειράζει να ζήσουν αυτοί και οι άλλοι από την άλλη μεριά να φύγουν από τη μέση. Και δεν το καταλαβαίνω πραγματικά αυτό. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω ότι σαν πολιτική αντίληψη, γιατί αυτή είναι η ουσία. Πέρα από το να αρχίσω να σας λέω κι εγώ από τα 24 δις πόσα είναι πραγματικά δις, γιατί τα υπόλοιπα είναι αναμονές, είναι αναμονές από πράγματα τα οποία θα μας έρθουν. Δεν θέλω να πω σε αυτό. Εγώ λοιπόν να δεχτώ ότι ναι, κάπως έτσι έρθουν τα πράγματα, αλλά στην πολιτική ουσία δεν μπορεί να βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας και να λέει δεν πειράζει, έστω και κάποιοι αν πάνε μπροστά, αν ανοίξουν, αυτό είναι καλό για μένα και εγώ είμαι ευχαριστημένος. Εγώ λοιπόν δεν είμαι, και δεν είμαι γιατί έστω και ένας να υπάρχει ο οποίος είναι στην κατηγορία που δεν μπορεί και δεν φταίει που περιήλθε σε αυτή τη θέση, αυτός λοιπόν πρέπει να σωθεί, πρέπει να σωθεί πάση θυσία. Αυτή είναι η διαφορά μας.
Εσείς φοβάστε και αυτό ουσιαστικά μας λέτε, ότι θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και οι εξαγγελίες αυτές της κυβέρνησης δεν δίδουν λύσεις με αυτόν τον τρόπο που γίνεται.
Δεν είναι ερώτημα, κύριε Παπαδάκη. Είναι προφανές. Όχι μόνο ότι θα χαθούν, ότι έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ένα. Δύο. Ότι δεν πρόκειται να υπάρχουν πολιτικές προστασίας αυτών των ανθρώπων που ήδη έχασαν τις θέσεις εργασίας. Τρίτον. Αυτά τα μέτρα που λέει μισή δουλειά, μισά λεφτά και ούτω καθεξής, τα οποία είναι μια πραγματικότητα, η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σου λέει αυτό είναι. Τελείωσε. Έτσι. Αν αυτό λοιπόν τώρα το πράγμα το πάρετε και το βάλετε κάτω και βάλετε δίπλα τις προτάσεις που κάνουν οι άλλοι, που λένε για κοίτα και αυτό, για προσπάθησε και από εκεί, έτσι, θα δείτε ότι το πρόγραμμα που προτείνουν έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις και προτεραιότητες. Δεν βλέπει λοιπόν τις θέσεις εργασίας. Παρόλη την κουβέντα ότι κοιτάξτε ο σκοπός μας είναι να προστατεύσω και την τελευταία θέση εργασίας, δεν ισχύει αυτό. Τι να κάνουμε. Αυτό λοιπόν επειδή το βλέπετε τώρα στην καθημερινότητά σας, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι να μην επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί τότε πραγματικά δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα. Τότε λοιπόν θα πρέπει να αναλογιστεί ο καθένας την ευθύνη.
Μα εννοείται, και επειδή βεβαίως και παρακολουθώ τα δημοσιεύματά σας και έχω μπροστά μου ένα που σχολιάζεται εδώ στις 20 του μήνα, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, και μιλάτε για τους, το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και περικοπές στους μισθούς που πρόκειται να γίνουν. Σας λέω ότι χθες συζητούσα και για αυτό το θέμα εδώ με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο και ναι. Μου είπε ακριβώς, χωρίς να έχω δει, να έχω προλάβει να δω, ότι εσείς ήσασταν εκείνος που το είχε προβλέψει εν πάση περιπτώσει, και λέει ο άνθρωπος ότι φοβάται ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε δράματα και στο δημόσιο τομέα.
Δυστυχώς, και ξέρετε αυτά δεν λέγονται, δηλαδή δεν έχει κανείς την πρόθεση να βγει, να αρχίσει να κινδυνολογεί. Γιατί εδώ ζούμε και το εξής όμορφο τώρα, όταν βγαίνεις και κάνεις κριτική, ως αντιπολίτευση βγαίνεις και κάνεις κριτική, έτσι, από μια θέση θεσμική, δηλαδή τι θα κάνεις, θα κάθεσαι, δεν ασχολείσαι. Λοιπόν, η κυβέρνηση θέλει να μην ακούγεται κανένας, καμία κριτική, τίποτα. Εμείς όταν βγήκαμε και τα είπαμε αυτά, δεν τα είπαμε επειδή είχαμε την αίσθηση ότι θα συμβούν, κύριε Παπαδάκη. Είδαμε τα χαρτιά, είδαμε την απόφαση, βλέπαμε τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Πέτσα δύο εβδομάδες κάθε μέρα να διαψεύδουν, και συνεχίζει η κυβέρνηση να λέει ψέματα. Συνεχίζει δηλαδή να λέει διαψεύδω ότι θα υπάρξουν μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Προσέξτε, το λέει κάθε μέρα. Και ταυτόχρονα με ημερομηνία 15 Μαΐου, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία απόφαση, ενώ λέει μέσα ότι συγκροτώ επιτροπή από τρεις γενικούς γραμματείς, οι οποίοι τρεις γενικοί γραμματείς, προσέξτε, είναι τα κορυφαία τους στελέχη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών Θεμάτων της Κυβέρνησης, ο Γενικός Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτοί τι θα κάνουν όλοι. Εκεί μέσα η απόφαση λοιπόν του συγκροτεί, λέει ότι θα μελετήσουν να κάνουν προτάσεις για το μισθολόγιο. Δουλευόμαστε. Δηλαδή προτάσεις για το μισθολόγιο τι θα λένε. Να δώσουμε και άλλα λεφτά. Μήπως. Ένα. Δύο. Μήπως θα λένε για να σκεφτούμε τι μπορεί να γίνει με το μισθολόγιο αφού αναβαθμιστεί και η δουλειά των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι βέβαια, είναι προφανής. Όταν βγήκαμε και ρωτήσαμε, ακόμα να απαντήσει η κυβέρνηση. Ακόμα. Όχι, δεν πρόκειται να κόψω εγώ τίποτα. Μα πώς δεν πρόκειται να κόψει τίποτα όταν αυτά τεχμέρονται από το ίδιο στο σπίτι. Εσύ λοιπόν μας λες ότι τώρα θα μας το φέρεις έτοιμο και θα μας φέρεις πιο αποτελεσμένο. Πότε θα είναι αυτό δεν ξέρω. Προφανώς θα είναι. Ξέρετε, γι' αυτό καλλιεργούν και όλη αυτή την ιστορία, κύριε Παπαδάκη, που βγάζουν μπροστά αυτή την ιστορία της προσωπικής της ατομικής ευθύνης. Όχι ότι δεν έχει ο κάθε πολίτης ατομική ευθύνη.
Έχει.
Αλλά όταν εγώ ακούω τον Πρωθυπουργό και ακούω και όλους τους υπουργούς από πίσω τον χώρο να λένε «Α, αυτό είναι προσωπική σου ευθύνη». Ποιο ακριβώς είναι προσωπική μου ευθύνη? Αυτό για το οποίο έχεις αποφασίσει εσύ και με καλείς εμένα να αναλάβω το βάρος των δικών σου επιλογών, ακόμη και αν αυτές είναι λανθασμένες. Διότι εγώ πιστεύω, κύριε Παπαδάκη, απολύτως ότι το να κάνει αυτή τη στιγμή περικοπές στο δημόσιο, έτσι όπως είναι τα πράγματα, από τη στιγμή που δεν έχει προχωρήσει ούτε μισή μεταρρύθμιση, έχει κάνει 5 εφαρμογές που ήταν χρήσιμες για τον κόσμο, αυτές που αφορούσαν ηλεκτρονική συνταγογράφηση για παράδειγμα, έτσι, αυτά βεβαίως είναι θετικά. Αλλά μεταρρυθμίσεις δεν έγιναν. Από τη στιγμή που δεν έχει κάνει μεταρρυθμίσεις, να έρθει να κόψει αυτή τη στιγμή μισθούς με οποιοδήποτε πρόσχημα. Τη στιγμή που, προσέξτε, κάνει μαζικές προσλήψεις, κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εάν δείτε τον τομέα της μετανάστευσης, δείτε αυτό το τερατούργημα που πέρασε πριν από λίγες μέρες ο κύριος Μηταράκης, που είναι ένα νομοσχέδιο υποτίθεται για το νέο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ξέρετε, αυτό που δεν θέλαν να φτιάξουν και που το έφτιαξαν άρον-άρον και τσάτρα πάτρα, σειρά μετακλητών από εισηγητής, από απλός υπάλληλος μέχρι γενικός διευθυντής. Ερώτηση. Αυτά τα λεφτά από πού είναι? Υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας? Τότε οι χιλιάδες αυτοί άνθρωποι οι οποίοι προσλαμβάνονται με τη σειρά, λέει, που κατέθεσαν αίτηση. Τα έχετε ξανακούσει αυτά? Εγώ θέλω να τα ακούσει ο κόσμος αυτά. Τώρα που πήραν νοσηλευτικό προσωπικό, το πήραν με τη σειρά, λέει, που κατέθεσε την αίτηση κάποιος. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή φτάσαμε σε σημεία τα οποία, ξέρετε, περνάνε όλα αυτά απ' έξω από τα ραντάρ. Ναι. Προφανώς και γιατί τα μέσα ενημέρωσης δεν τα βρίσκουν αρκετά ελκυστικά θέματα για να τα παίξουν, αλλά εδώ το πρόβλημα δεν είναι τώρα αν είναι να κάνεις λίγο ή πολύ κριτική ή αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς με την κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτές οι πρακτικές επιδοκιμάζονται? Ένα. Δύο. Όλο αυτό το πράγμα που λέγεται δημόσιο τομέα, το οποίο κράτησε όμως όρθια τη χώρα, αυτό την κράτησε, αυτό το δημόσιο που καθιδρύζεται από το πρωί ως το βράδυ, με τα παπαγαλάκια απ' έξω να φωνάζουν συνεχώς ο ιδιωτικός τομέας θα μας σώσει. Χωρίς να έχω καμία απολύτως όμως,
ναι,
προκατάληψη για τον ιδιωτικό τομέα, αντιθέτως είμαι απολύτως θετικός και για την ύπαρξή του και για τη συνεργασία του με το δημόσιο τομέα, αλλά με κανόνες. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω, εν κατακλείδη, είναι ένα πράγμα. Εάν δεν υπήρχε δημόσιο σύστημα υγείας, αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται δυνατά, φωναχτά και να τα ξέρουμε, που ξέρουν όλοι ποιοι το έφτιαξαν και πώς το έφτιαξαν, αν δεν υπήρχε Παρασκευά, θα βγαίνει δώσει. Αν δεν υπήρχε Πασόκ, δεν θα υπήρχε σύστημα υγείας. Αλλά εγώ τώρα δεν κάνω μνημόσυνο. Θέλω όμως να ξέρει όλος ο κόσμος ότι αυτό το σύστημα υγείας, με τις αδυναμίες του, με την εγκατάλειψή του, αυτό το σύστημα υγείας ήταν αυτό που κοιτάγαμε όλοι κάθε μέρα και λέγαμε πόσα κρεβάτια και πόσες αντοχές έχει ο Ευαγγελισμός και το Σεισμονόγλιο και το ένα και το άλλο. Αυτό λοιπόν δεν δικαιολογείται σήμερα με οποιοδήποτε πρόσχημα να έρχεται κάποιος και να λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ αυτό θα το πατσοκόψω, και μάλιστα τη στιγμή που κάνει νέα γενιά συμβασιούχων, οι οποίοι οι συμβασιούχοι αυτοί, ακόμη μια φορά, και το ξέρετε γιατί το έχετε δει πολλές φορές αυτό το έργο, είναι αυτοί οι όμηροι οι οποίοι θα περιμένουν εκεί κάποιο διάταγμα Παυλόπουλου κάποια στιγμή να έρθει να τους σώσει. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, χωρίς καμία διάθεση υπερβολής, και σε αυτά η κυβέρνηση δίνει τιμή σας. Δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Μας λέει ότι α, έτσι μας κάνετε πόλεμο και ούτω καθεξής. Έτσι. Περί πραγματικότητας όμως, πραγματικά μέτρα και πραγματικές απαντήσεις δεν έχουμε πάρει.
Κύριε Καρκαθούλη, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, την οποία θα την ξανακάνουμε βεβαίως και όταν με το καλό θα έρθει και από εδώ, αλλά και από το τηλέφωνο και άλλη φορά, ήθελα να ρωτήσω ευθέως τώρα, επειδή πρέπει να κάνω την αντίθετη, την άλλη άποψη εγώ, εσείς έχετε ένα πρόγραμμα επί του συγκεκριμένου, και αν φοβάστε επίσης ότι όταν λέμε τώρα που θα περάσει αυτός ο φόβος και επανέλθουμε στην κανονικότητα, πάλι θα ξεχάσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας?
Εδώ, κύριε Παπαδάκη, ο καθένας νομίζω ότι πέρα από τα λόγια μιλάει και με τα έργα του. Αυτό λοιπόν που μπορώ να πω εγώ είναι όχι μόνο τι έχουμε εμείς ως πρόγραμμα. Mm. Εμείς από την αρχή είπαμε, και το λέω και τώρα όσο πιο απλά μπορώ, το δημόσιο είναι μια τεράστια μηχανή η οποία κρατάει μια χώρα ζωντανή. Είτε αυτή λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες, είτε λέγεται Ελλάδα, είτε λέγεται Νότια Αφρική, όπως και να λέγεται. Δεν υπάρχει χώρα που να μπορεί να αποκριθεί σε αυτές τις πιέσεις, προκλήσεις, κινδύνους που έχει η εποχή μας χωρίς ένα ισχυρό κράτος. Mm. Τέλος αυτό. Mm-hmm. Εκείνες οι κουβέντες που γίνονταν στο παρελθόν πριν λίγα χρόνια ή περισσότερα χρόνια, ότι δεν χρειάζεται να τα λύσει όλα η ελεύθερη οικονομία κτλ. Αυτά δεν τα πιστεύει κανείς, ότι πεθάνει τελείως και η κρίση, και η κρίση προηγούμενη της Lehman Brothers και αυτή εδώ ανέδειξε ένα πράγμα. Χωρίς ισχυρό. Να δείτε, για δείτε. Ποια είναι η ευρωπαϊκή χώρα που το καλύτερα λειτουργούν δημόσιο, κύριε Παπαδάκη, ποια είναι? Είναι η Γερμανία.
Ναι.
Η Γερμανία σωστά. Λοιπόν είναι η χώρα η οποία άντεξε σε αυτή την κρίση, σωστά. Άρα δεν υπάρχει αμβολία γι' αυτό. Το τι πρέπει να γίνει στο δημόσιο και το τι λέμε εμείς, θα σας πω μόνο έτσι μια πέντε πολύ απλά πράγματα, τα οποία πριν από τις εκλογές τα έλεγε και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά μετά αυτά ξεχάστηκαν. Ένα.
Ναι.
Ποιος κάνει κουμάντο, κύριε Παπαδάκη? Έχετε έναν ασθενή εσείς σε ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ πολύ, ποια είναι η σωστή λύση? Αυτόν τον άνθρωπο να τον στείλετε στο νοσοκομείο, στο Παγνή, να τον στείλετε να τον δείτε στο νοσοκομείο? Πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας δουλεύει, κύριε Παπαδάκη?
Όχι.
Έχει διαλυθεί, ναι ή όχι?
Εντελώς.
Έγιναν του κόσμου οι απόπειρες. Πάντως αυτή τη στιγμή, πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας για να λειτουργήσει χρειάζεται ένα πράγμα. Την ευθύνη πρέπει να την έχει η περιφέρεια. Πρέπει να την έχει η τοπική κοινωνία. Το έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση? Όχι. Το έχει εξαγγείλει? Το έχει εξαγγείλει 100 φορές. Γιατί δεν το κάνει? Έχει περάσει ένας χρόνος. Πρώτο ερώτημα. Τι λέμε εμείς τώρα αμέσως? Ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πάει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, την Παπαδάκη. Αυτούς βοηθάμε. Διότι μόνο εκεί μπορεί να υπάρξει ανάσχεση του επόμενου κύματος, όποιο και αν είναι. Είτε αυτός ο ιός, είτε κάτι άλλο. Δεύτερο. Θα συνεχίσει αυτό το βιολί, κύριε Παπαδάκη, άλλα να λέμε το πρωί και άλλα να κάνουμε το βράδυ, διότι η Βουλή ουσιαστικά έχει κλείσει, διότι σήμερα ασκείται η νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση και δεν μιλάει κανένα, κανένας δεν μιλάει. Πρώτον γιατί καταλαβαίνει ότι όντως εδώ είχαμε μια απρόβλεπτη κατάσταση, αλλά για να σταματήσετε, σας παρακαλώ, είχαμε την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη εβδομάδα, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Τι είναι αυτή η κατάσταση που συνεχίζεται? Αυτό το βιολί θα συνεχίζεται? Ολόκληρα νομοσχέδια προχθές, Κυριακή, πέρασε ποινική πράξη νομοθετικού περιεχομένου. 92 σελίδες, κύριε Κοβάκη. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Θα διαλυθεί αυτό το πράγμα? Δηλαδή η Βουλή υπάρχει για ένα λόγο. Γιατί πρέπει να ελέγχεται η κυβέρνηση.
Μα εννοείται, ναι.
Τα αλφαβήτα θα λέμε τώρα. Ναι, αλλά όμως εγώ δεν το βλέπω. Βλέπω ότι συνεχίζουμε με ποινική και με ποινική και με μια αυταρέσκεια. Θα νομοθετήσω, να λέει ο κάθε υπουργός. Αυτό λοιπόν τι λέμε εμείς, να σταματήσει χτες. Χτες. Η κανονική λειτουργία του κοινοβουλίου έπρεπε να έχει γίνει χτες.
Mm-hmm.
Και δεν γίνεται.
Mm-hmm.
Τρίτο μέρος. Τρίτο. Και το τελειώνω, δεν είναι τώρα. Τρία πράγματα είναι.
Πείτε μου.
Έτσι. Το λέμε και το ξαναλέμε, κύριε Παπαδάκη. Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό το δημόσιο, οι οποίοι άλλοι είναι καλοί, άλλοι είναι κακοί, άλλοι είναι μέτροι. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Έτσι σε ένα κουβά όλοι μαζί. Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να πεις ότι έχω 10 υπηρεσίες, θα τους βάλω 10 στόχους, θα τους παρακολουθώ και αντίστοιχα να δω τι θα κάνω και με αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Τόσο που να βαράμε παλαμάκια στους νοσοκομιακούς γιατρούς και στους νοσηλευτές, τίποτα άλλο δεν έχουμε να κάνουμε με δάφτους.
Mm-hmm.
Πείτε μου εσείς, 780 ευρώ παίρνει ο αστιφύλακας ο οποίος τον βάζει και κάνει περιπολία στην πλατεία Βάτη, κύριε Παπαδάκη.
Mm-hmm.
Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Μόνο κουβέντες του αέρα και συζητάμε να κάνουμε μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Ποιων δημοσίων υπαλλήλων? Αυτών που οι μισθοί τους έχουν περικοπεί. Ξέρετε που βρίσκονται σήμερα οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων? Η Ελλάδα είναι τελευταία χώρα από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους έχει πετσοκόψει, δεν υπάρχει τίποτα. Αν εσύ τώρα έρχεσαι ως κυβέρνηση και διορίζεις πολιτούς και φίλους, προσέξτε αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες, υπεύθυνους για τη μετανάστευση, για το ένα για το άλλο και στα νοσοκομεία και δάθε κήθε. Και βγάζεις, επειδή έχεις τη δυνατότητα και λες θα πάρει και αυτό το μισθό, mm-hmm. κατά παρέκκληση κάθε κείμενης διάταξης, αυτό να κοιτάει τον εαυτό της κυβέρνησης.
Nice.
Άρα λοιπόν ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο να πεις ότι ήρθα και το έκανα, δεν υπάρχει. Βγαίνει από τη μία μεριά, έχουμε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και σωστά, ξαναλέω για χιλιοστή φορά, ναι, σωστά πολλά από αυτά που έγιναν. Δηλαδή τι έγιναν, εφαρμογές οι οποίες διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Ε, ναι, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα του δημοσίου. Μην τρελαθούμε δηλαδή κιόλας. Δεν υπάρχει ούτε ψηφιακή στρατηγική ούτε τίποτα. Εφαρμογές υπάρχουν. Βοηθάνε. Αλλά έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα. Γιατί τη μία μέρα μου λύνει το ένα πρόβλημα και την άλλη μέρα δημιουργείται άλλο πρόβλημα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς τα δικά μας που έχουμε να πούμε γι' αυτό τα έχουμε πει, τα ξαναλέω εγώ τώρα και μπορούμε να τα ξαναζητήσουμε όταν θέλετε.
Εννοείται.
Η κυβέρνηση τι κάνει. Αυτό είναι το θέμα.
Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν και κλείνουμε με αυτό. Πολύ σας ευχαριστώ. Χάρηκα που τα ξαναείπαμε.
Και ελπίζω
σύντομα να πάρετε το αεροπλάνο να κατέβετε να σας δούμε από κοντά.
Ευχαρίστως βεβαίως, με χαρά, να είστε καλά.